Що з економікою?
Привіт! Ви слухаєте ваш улюблений, я сподіваюся, подкаст «Що з економікою?». Ми записуємо перший випуск цього року. Мене звати Юлія Мінчева з «Вокс Україна». Також в мене співведуть, якого ви також мали би запам'ятати до цього часу.
Юрій Гайдай, Центр економічної стратегії. Всім привіт!
І сьогодні ми будемо говорити про вічне, ми будемо говорити про ціни. Ви, напевно, багато говорили про ціни на свята або ваші бабусі і дідусі згадували, напевно, ціни на свята, особливо ціни там на пальне, чи на борошно, чи на решту. І враховуючи останні новини з рівня інфляції стосовно державного регулювання цін, ми про це сьогодні поговоримо з Марією Рибко, вона заступниця директора Центру економічної стратегії. Привіт, Маша.
Привіт, Юль.
Якщо також ви пам'ятаєте, можливо, випуск, який ми записували ще в квітні минулого року, в нас був гостем Юрій Городниченко, він співзасновник Вокс і професор в Каліфорнійському університеті Берклі. Тоді, вже тоді весь світ говорив про те, що настав такий період через коронакризу, через всі події, які відбувалися і в економіці в тому числі, період такого стрімкого зростання цін через відновлення економіки і інші фактори. І тоді він сказав, що насправді інфляція в 10% для України, яка там тоді була прогнозована на кінець року, що це не найкращий варіант, не найкраща стратегія. Паралельно в нас були ще випуски подкасту, зокрема, ви можете до них повернутися. До нас приходив Олексій Блінов з Альфа-банку, ми також обговорювали інфляцію. І він навпаки казав, що там в умовах України якась така інфляція зараз на рівні там 8-9, це є достатньо адекватним рівнем, що вище буде вже якась така стурбована ситуація, а це є там більш нормально. Чому настільки бувають різні і ставлення до цього показника, і чому ніколи не можна тільки на цифру орієнтуватися як такою, чому там інфляція, наприклад, в різних країнах, це різні речі, і дуже треба на це зважати, ми там про це поговоримо. Зараз, насправді, ви бачили заголовки про те, що інфляція якась рекордна за останні 4 роки, але хороша новина в тому, що в четвертому кварталі вона нижча, і навпаки там трохи спала самоспоживча інфляція в порівнянні там з тим піком, який був декілька місяців тому, і промислова, наприклад, швидше росте, ніж споживча. Чому різниця, і всі ці деталі ми проговоримо. Давайте почнемо з базового. Марія, нагадай нам, що взагалі таке інфляція, чому ми слідкуємо і Держстат її рахує і щоквартально, і щорічно, і в чому є різниця, і які саме ціни є в при підрахунку нам дають цей індекс зростання цін?
Ну, звичайний рівень інфляції, індекс інфляції, який рахує Держстат, це саме ціни на ті товари, які українці споживають. Він включає в себе просто все, що українці купують. Це одяг, це взуття, це продукти, це послуги зв'язку, це послуги, скажімо, закладів охорони здоров'я, освіти, це якісь культурні речі, наприклад, ціни на квитки у кіно. Також це пальне, бензин, це вартість якихось дорогих покупок, також це там від чайника до, по-моєму, навіть автомобіля. От, Держстат, він рахує так званий споживчий кошик. Тобто все, що споживають українці, воно прирівнюється до 100%, а потім, зважаючи на дані спеціального опитування, Держстат розробляє ваги для цієї споживчої корзини. Що це означає? Що, наприклад, зараз точну вагу я не скажу, буду видумувати, скажімо, продукти харчування важитимуть там нехай 40% споживчого кошику, а пальне і транспорт, скажімо, там 4%, а одяг та взуття теж десь там буде близько 5-6%, напевне. А ці всі дані можна подивитися на сайті Держстату. Тому якщо, скажімо, зростає різко ціна на цукор чи на соняшникову олію, а ми всі бачимо, що в супермаркетах ціни підвищилися в 2 рази на олію і так далі, всі заголовки рясніються цими цифрами. Це не є так страшно, бо на решту продуктів ціна змінилася набагато менше, а на щось навіть впала. Це саме ми, власне, бачимо цього року, коли на продукти ціни в середньому зросли приблизно на 13%, а на одяг та взуття навіть знизилися через те, що зміцнився курс гривні.
Чому важливо за нею слідкувати? На що вона впливає взагалі? Окей, ціни ростуть, якщо ростуть доходи, чи нібито не буде такої проблеми? Чому Нацбанк таргетує саме її? Наприклад, я розумію, що це так в двох словах треба сказати, але треба просто проговорити, чому це не є там просто показником, на який ми можемо не зважати. Чи можемо в якихось ситуаціях не зважати на зростання цін?
Давай я так тобі в лоб сформулюю це питання. От всі говорять інфляція. Чому погано, що ростуть ціни? Можна ж підняти зарплати, можна підняти соцвиплати і наздогнати цю інфляцію, і ніякої великої проблеми не буде.
Зараз страшну річ зараз скажу. Непогано, що зростають ціни. Погано, коли вони зростають непрогнозовано, дуже швидко, дуже стрибкоподібно. Те, що вони зростають там 2-4%, навіть 5% на рік, це окей. А це абсолютно нормально. Це означає, що економіка розвивається, що вона не стоїть на місці. А в розвинених країнах, коли був період нульової інфляції, да, от він тільки-тільки підходить до свого завершення, це навпаки викликало занепокоєння. Це означає, що компанії не можуть навіть трошечки там підвищувати ціни на свої продукти. Це означає, що економіка, да, знаходиться в стагнації, що в них попит на їх продукцію не такий, щоб вони могли собі дозволити хоча б трошечки підвищити ціни. Ми знаємо, да, що є такі закони попиту, пропозиції, що якщо на товар збільшується попит, то компанія, яка його продає чи випускає, може підвищити ціну на цей товар. А зростання попиту – це означає, що у людей зростає добробут, що в них стає більше коштів і що вони можуть собі дозволити купити більше. Відповідно, зростання цін невелике, невисоке, стійке – це абсолютна норма для економіки будь-якої країни. Але якщо зростання цін вже переходить в область оцих двозначних значень, двозначних чисел, оце вже погано, це вже лякає. В Україні вона так перейшла на один місяць, да, і потім повернулася.
От зараз вона і повернулася,
да, вона обережненько так зайшла туди в цю область і повернулася
11,
до 10%. А наступного року більшість аналітиків і банків, і органів влади прогнозують, що вона повертатиметься потрошечку до цільового коридору НБУ.
Ну, тут ще просто важливо проговорити, що і для мене взагалі найцікавіше з інфляцією було завжди, з того часу, як почала вчити економіку, це те, що в неї такий дуже ефемерний насправді вимір. Тобто, якщо люди очікують, що ціни будуть рости, то з великою долею ймовірності ціни дійсно будуть рости, тому що вона має цей компонент вичікування. Тобто, якщо ти знаєш, що ціни будуть рости, ти будеш, наприклад, як виробник його там і піднімати сам. Ціни дійсно будуть рости, люди будуть отримувати таке підтверджене упередження, що ми очікували, що ціни виростуть, значить і наступного разу ціни виростуть. І що найтакою мистецтвом роботи при певному регулюванні там макроекономічної ситуації, це якраз забезпечити от якось ці інфляційні очікування, керувати ними і
називається заякорити, да, та, зробити, та створити такий якір для цих очікувань, щоб люди не думали, що наступного року ціни зростуть на 50% і не ходили, не спустошували полиці супермаркетів, да, в очікуванні того, що все завтра все буде дорожче. Ні, завтра набагато дорожче, нічого не буде, спокійно купуйте собі їжу в тій кількості, яка вам потрібна там на тиждень чи на два.
До речі, от про якоріння інфляції і про коридор Нацбанку, про які вже сказала Юля, чому Національний банк таргетує інфляцію і встановлює коридор? Як це взагалі допомагає? Як він може на це впливати?
У Нацбанка це його основна функція – цінова стабільність. Колись в Україні основною функцією НБУ вважалося утримування стабільного курсу гривні. Ми за це розплатилися кілька разів кількакратною девальвацією, бо якщо курс гривні не гнучкий, а він так штучно утримується на рівні чи то 5,05, чи то 8 гривень за долар, чи то коли ще до 5,05 це було там 2 чи 2,4, в економіці накопичуються дисбаланси, і курс як такий природній спосіб регулювати ці дисбаланси, він не працює, бо він фіксований. Коли курс зробили гнучким, після оцієї великої реформи валютної, реформи фінансового сектору, Національний банк в 2016 році перейшов до інфляційного таргетування. Він сказав, що він хоче бачити інфляцію на рівні 5% плюс-мінус 1%. Це і є так званий коридор, в якому Нацбанк таргетує інфляцію. Чому важливо цей коридор? Чому важливо взагалі це робити? Бо знову ж таки, я повернуся, стрибки цін, коли вони просто неконтрольовано підвищуються на дуже значні відсотки, це погано для економіки, це погано для бізнесу, це погано для людей. І, власне, це одна з таких основних для українців якби лякалок, да? Бо багато людей пережили 90-ті, багато людей чули про 90-ті від своїх батьків або старших родичів, або там сестер-братів. І в нас це, знаєте, така моральна просто травма суспільна, оце зростання цін. І тому ще це важливо навіть з політичної точки зору, бо саме за цінами дуже і дуже сильно слідкують люди.
Ну і це не тільки наша травма, і взагалі дуже цікаво якраз. Дуже класно, що ти згадала саме про 90-ті ті галопуючі інфляцію, бо, наприклад, досвід, який був в Німеччині там за часів перед Гітлером, коли в них також була неймовірна галопуюча інфляція, і вони там палили тими грошима, стверджують, що це не стільки стало серйозною травмою, що в них тепер на підкорці така дуже стримана макроекономічна політика, яка там затримує ціни і концентрує на такій стабільному рівні, і що там потім бачимо в Європі, в є конфлікті там з французами, які набагато легше ставляться до там більших державних витрат, наприклад, які можуть там стимулювати в певним чином інфляцію. Але повертаючись до України, окей, ми зрозуміли, що це нормально, коли ціни ростуть. Зараз ціни ростуть трохи вище, ніж хотів би, наприклад, Нацбанк як таргетолог інфляції, але не настільки, щоб дійсно можна було б про це хвилюватись. Тоді питання А, коли треба почати хвилюватися, аби було не запізно умовно. І питання Б, далі проговоримо про те, чи для всіх інфляція однаково відчутна, і перейдемо до такого більш політичного питання, що робити, коли ніби нічого не треба робити, але ти політично не можеш нічого не робити.
Насправді, мені друге твоє питання подобається більше, ніж перше.
Ми швидко можемо перше скіпнути, насправді.
Бо для багатьох інфляція відчувається зовсім не так, як її публікує Держстат. Якщо Держстат публікує таку, знаєте, середню по лікарні температуру, середнє споживання, то для багатьох, наприклад, маленьких бізнесменів, для яких дуже важить зростання, скажімо, цін на якусь сировину, а для людей, у яких в споживчій корзині якісь якби інші ваги, да, інші оці відсотки, ця інфляція, зростання цін може бути більше або менше відчутно. Я приведу приклад, наприклад, кондитерів, да, кондитерський бізнес. Для них і цукор, і олія – це одні з основних складових собівартості. І те, і інше цього року надстрімко підвищилося у ціні. Тому для них, звісно, інфляція 10% – це якби вони це чують як знущання. От. А зараз ще зросла ціна на енергоносії. Це люди не відчули на собі зростання ціни на газ, бо зафіксували тарифи на там стійкому стабільному рівні, там плюс 2% ціни за опалення, а ось підприємства відчули це на собі абсолютно повністю. І можна собі уявити, да, як ті компанії, які дуже сильно залежать від цін на те чи інше, реагують і відчувають це на собі. Ну, насправді, я це так вже трошки переходжу до промислової інфляції, да, від споживчої інфляції. Це індекс промислових цін, а є індекс споживчих цін.
Давай, розкажи, що таке індекс промислових цін.
Індекс промислових цін, PPI, да, це, власне, промислова інфляція, інфляція промислових товарів. Це те, наскільки зростають ціни на товари, вироблені українськими компаніями. Цього року, от опублікував Держстат, зростання цін плюс 62%. Це не означає, що ці 62% – це настільки зросли ціни для людей. Ні. Це означає, що українські металурги, виробники електроенергії, сільськогосподарські виробники, які експортують свої товари, виробники цукру, виробники тої самої олії, деяких в нас дуже багато, вони підвищили ціни на свої товари на в середньому ось на таку суму.
Машо, давай будемо рухатися до питання, котре зараз сильно дискутується. Ми сьогодні якраз з Романом Сульжиком, це український фінансист, член наглядової ради Приватбанку, і в нього ще багато інших цікавих функцій, спілкувалися. Він використав дуже цікаву метафору про те, що західна економіка, взагалі глобальна економіка, це така величезна посудина там з багатотрильйонним валовим продуктом, і Україна така зовсім маленька посудинка. Тому і якщо ми говоримо про курс, і якщо ми говоримо про інфляцію, якщо ми говоримо про торгівлю, така огульне відгороджування від світової економіки, воно зазвичай закінчується так само погано, як коли ти будуєш якусь благеньку гребельку перед там великим бурхливим потоком. Його просто зносить, і це буде ще гірше, тому що, ну, якби хтось, можливо, сподівався, що врятується. І зрозуміло, що таку от греблю будувати не можна. Але з іншого боку, ми розуміємо, що є люди, в яких в часті їхнього споживання продукти, харчові продукти складають дуже велику частку, котрі якраз подорожчали істотніше, ніж на 10%. І можливо, неможливо, а навіть точно, якусь частину цих людей ця інфляція, вона їх виштовхне за межу бідності. І зрозуміло, що про цих людей треба дбати, по-перше, з гуманістичних міркувань, по-друге, з економічних, і по-третє, ну, просто уряд, котрий не дбає про найбідніших, зрештою ризикує, що його знесуть популісти. І зараз обговорюється багато різних варіантів, як краще допомогти, починаючи від там продуктових чеків, зниження ПДВ на окремі продукти, там цільові виплати, навіть пропонується давати газ окремим виробникам соціально значимих продуктів зі скидкою, щоб це зменшило кінцеву ціну. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які методи працюють краще, які з них змістовніші з точки зору державних фінансів, ефективності витрат грошей, платників податків, а які треба точно обходити стороною і не приймати такі пропозиції, як щось взагалі адекватне?
Знаєш, ти поставив зараз запитання, в якому, мабуть, 100 шарів, да, таких леєрів, 100 різних концепції, ну, які давай мені всі хочеться якби відреагувати і продискутувати. Давай я почну так, а да, потім да прийду до інших.
Ми будемо по одному.
Якби, по-перше, відгородження від світу. Це нереально. Україна не може відгородитися від світу. Ми це пробували, це не працює. Це приводить тільки до там стрибкоподібних девальвацій, інфляцій, різних якби спотворення взагалі економічних і бюджетних і всього іншого. Тому нам доводиться якби приймати ці тренди, які існують у глобальному світі. На жаль, у глобальному світі під час коронавірусу, під час пандемії, по-перше, були рішення про карантини, які дуже сильно обмежили пересування, які обмежили пересування товарів у тому числі, дуже сильно збільшили витрати на логістику, дуже сильно збільшили промислові ціни. А по-друге, дуже багато грошей надрукували розвинені країни. Це США, це Європа, їх центробанки викупали активи з ринку, їх бюджетні дефіцити розширювалися на мільярди, десятки, сотні мільярдів. Це привело до того, що, якби серед інших факторів, да, це привело до того, що інфляція у світі прискорюється. А зараз ФРС США буде підвищувати свою процентну ставку, цього очікують аналітики, і, ну, це, скоріше за все, трапиться 2022 року.
Дві маленькі зірочки, викуп активів з ринку означає, що на ринок потрапляють гроші вільні, а збільшення процентної ставки означає, що гроші стають дорожчими і трішки менш доступними. Повертаю тобі слово.
Дякую тобі за ці дві маленькі зірочки. Так ось, для України, як і для інших країн, що розвивається, це означає додаткові шоки. Це означає, що набагато важче буде запозичувати кошти з ринку і, відповідно, фінансувати наші бюджетні дефіцити. Це такі, якби, шоки глобальних ринків, шоки глобальних криз. З великою такою кризою ми стикнулися у 2008-2009 роках. Подивимося, що нам принесе 2022-2023. Інший шар – твого запитання, як може держава реагувати на підвищення цін і як допомагати тим, хто, на жаль, опинився у скрутному становищі.
І як не допомагати.
І як не допомагати. Точно не впроваджувати цінове регулювання, регулювання цін на якісь певні продукти. Це спотворення ринку, це приводить просто до того, що ці продукти або стають дефіцитними, або надлишкові якби витрати людей, які виробляють ці продукти або купуються, доводиться компенсувати з державного бюджету, тобто з коштів платників податків. Ці кошти платників податків можна просто одразу спрямувати на монетизовану допомогу малозабезпеченим. По суті, ті самі кошти з того самого державного бюджету йтимуть цільовим чином споживачам, тим, хто не може сам себе забезпечити, і не спотворюватимуть при цьому ринки.
І дешевше це може бути насправді,
в Україні,
якщо порахувати.
Ну, це треба рахувати.
Ну, так, це треба рахувати, це зараз таке дуже...
Я люблю політику, яка, знаєте, яка є прорахованою, та, це, на жаль, не дуже часто трапляється у нас в Україні, але трапляється. От. І у нас є дві програми, які є дуже ефективними для малозабезпечених. Перша – це Світовий банк рахував, і вона виявилася навіть ефективнішою там за багато інших країн. Базова допомога для малозабезпечених, ота, що собі видають. Вона дуже ефективна, вона дуже класно таргетує саме ті родини, яким потрібна фінансова допомога. Її можна і потрібно розширити, доступ до неї, да? Тобто там рівень доходу тої сім'ї, яка може підпадати під цю допомогу. Можна її збільшити, да, бо прожитковий мінімум, який там 100 років, да, менше, ніж реальний прожитковий мінімум, він може бути там, ну, іншим, ніж той, що в тієї родини. І друге – це субсидії на комуналку. Вони теж якби можуть бути трошечки там переглянуті в бік більшої щедрості для того, щоб люди могли боротися з енергетичною бідністю.
Тобто я підсумую, якщо б в нас прожитковий мінімум справді відображав оцю от реальну межу бідності для домогосподарства, там умовного, з дітьми, з усіма витратами, і регулярно оновлювався з врахуванням того, як міняються ціни, то можна було б, ну, відповідно, були б закладені оці от виплати для тих, хто за межею бідності, можна було б не городити город з цими всіма ПДВ, дешевим газом і так далі. Тобто найбідніші мали б відповідну допомогу, так?
Ну, огороди зараз можна не городити, насправді, нічого не заважає. А я думаю, що ще одна річ є, яка зараз поки що не дискутується, але яка, в принципі, на часі. Девальвація гривні, вона дуже сильно допоможе нашим виробникам, не тільки експортерам, бо у нас, наприклад, виробники харчових продуктів, які дуже сильно потерпають від того, що вони не можуть підвищити ціни в гривні через там малий платоспроможний попит, а вони потерпають від того, що імпортні товари, які завозяться в Україну, вони дешевші через те, що, наприклад, там Польща дотує виробників молока і, ну, якби такі інші речі, да, через те, що, наприклад, там ті ж самі кондитери європейські, вони отримують дешевше сировину з більш дешевими цінами, ніж українські, і так далі. Девальвація, якщо вона станеться, вона допоможе українським товарам стати більш конкурентними навіть на полицях українських супермаркетів.
Але ця девальвація, наскільки я розумію, не очікується цього року, вона не може, не має бути.
Ну, вона вже зараз, да, трошечки є. Справа в тому, що минулого року гривня дуже сильно посилилася. Вона посилювалася до середини осені приблизно через те, що дуже гарний рік видався для металургів. Ціна на залізну руду, на метали, вона скакнула, підскочила завдяки економічному відновленню після коронакризи. І для металургів рік був дуже вдалим. Для аграріїв він теж був вдалим. Це все позиції українського експорту, тому гривня посилювалася. Зараз, наприкінці року, ми відчуваємо якби певне її послаблення. А воно супроводжується наразі такими, як би сказати, занепокоюючими сигналами з боку ринків капіталу. Ставки по українських єврооблігаціях, вони там вже по короткострокових 11-12% сягають. Це надзвичайно високо.
Це нам дорого платити.
Це означає, що в Україні доступ до іноземного капіталу зараз закритий. Це означає, що ми не можемо вийти на іноземний ринок, залучити долари в країну. Це дуже дорого для нас. Тобто інвесторів тут зараз не буде. ОВДП на резиденти продають. Це означає, що притоку доларів не буде, що на гривню відбувається певний тиск. Тому в короткостроковому періоді, в принципі, вона трошки послабитися може.
Маша, в мене є ще одне питання, я віддам слово Юлі, в котрої точно теж є питання. Мене от що непокоїть. Допомога, навіть малозабезпечена, вона може бути таргетованою, але при цьому цільове використання під питанням. Так? Тобто не всі, можливо, громадяни там дбають про своїх дітей, хтось може цю допомогу спрямувати там на алкоголь, на гральні автомати, на ще щось. Є країни, котрі практикують зовсім цільову допомогу у вигляді тих самих продуктових карток, котрі в нас, звісно, українського населення тригерять спогади зовсім інших карток, радянських, де просто
нічого діє.
Інструменти розподілу дефіцитних продуктів. Зараз ми говоримо про зовсім інше, тобто про продуктові картки, котрі дозволяють витратити цю допомогу тільки на обмежений перелік продуктів. Що ти взагалі думаєш про цей інструмент? Наскільки його взагалі можна в Україні реалізувати? Чи є якісь ризики?
Ну, я не думаю, що він поганий як такий. Я, якби, завжди за монетизовану допомогу, і нехай людина вирішує, але я розумію всі ці, якби, підстави думати, що людина дійсно може там піти і водки купити, а замість того, щоб хліба для родини принести. Тому, в принципі, якихось дуже серйозних заперечень в мене немає. Але все залежить від імплементації. Імплементація, да, це, якби, як воно впроваджуватиметься. Якщо це буде через Дію, то, вибачте, малозабезпечені вони не мають мобільного телефону, на який можна встановити Дію, і де можна там в супермаркеті, в сільпо піти
кледом,
і заплатити
там
телефоном за там масло чи хліб. Я своїй тітці намагалася поставити Дію для того, щоб вона отримала цю тисячу гривень допомогу за вакцинацію.
Так, це нетривіальна історія.
Це абсолютно нетривіальна історія. Ми, якби, не змогли з цим впоратися. І
так, оці... і ти це не вирішив в швидкій якійсь короткій
аж
перспективі.
І це, там, по-друге, є люди, які живуть, наприклад, у селах. Да, там в кожному з там магазинів сільських теж не факт, що будуть там ті товари, на які потрібно
чи місце, де можна карткою розрахуватися.
Чи місце, де можна буде розрахуватися карткою, так. Плюс у людей можуть бути, да, десь якісь свої овочі, чи своє там молоко, чи ще щось, у них просто інші потреби будуть. Тому монетизована допомога, вона, в принципі, ну, більш доцільна, на мій погляд. Але, знову ж таки, серйозних якихось зауважень щодо цих карток, ну, я особисто не маю картки та картки.
Тоді ще можемо проговорити про останню ініціативу уряду – обмежити ціни і передати це як умовною частиною там бартеру на те, що ми даємо знижку на газ, якщо ви робите якісь суспільно там соціально важливі продукти. Я двічі перечитала цей механізм, як можна буде отримати знижку на газ, якщо в тебе є відповідний квет. Чесно, якась така дуже мудрена історія. Найцікавіше мені було питання умовно, якщо ти виробник там молокозавод, ти отримуєш цю знижку на газ, а як переконати, що цей газ пішов на виготовлення молока, на яке треба умовно буде вирішив регулювати ціни, а не, наприклад, я не знаю, там йогурт, десерт чи будь-що інше, що ми там не регулюємо, наприклад. І чому хтось, хто має там якусь можливість виготовити умовно молоко, буде отримувати газ дешевше, а хтось, хто виготовлює там кефір, а молоко не виготовлює, і вже на цьому ринку. Наскільки такий механізм взагалі адекватний і як ти думаєш, яка б логіка могла стояти за цим рішенням? Може, ми там дарма критикуємо? Я щось не бачу і не розумію, чому це може бути якась хороша ідея.
Я і тут ставлю 5 копійок і скажу, що я вже бачив в цьому переліку пільгових отримувачів
пільгового
газу.
Скажи обов'язково про це.
Товку, котру відносять до кола інтересів і впливу Дмитра Фірташа. Тобто, тут теж є перспектива скинутися Фірташу.
Взагалі, це там дуже цікаво цей момент
7 газ.
Тисяч, бо мало ж скинули за останні 20 років. Тобто, я більше хвилююся, що в таких намаганнях провадити таку бурхливу діяльність, яка буде там класно сприйнято умовно на якихось вечірніх ефірах, ми в кінці і не допоможемо тим, кому треба допомогти, і при тому внесемо там ще додатковий дисбаланс на ринок, внесемо погану практику того, що це взагалі можливо як рішення таким чином собі щось знову виторгувати в держави. Можливо, я в цьому більш світла сторона.
Ну, я можу тільки двома речами прокоментувати. Ну, по-перше, це там те, що ми внесемо, це ми просто внесемо великий кіпіш, да? От, і сьогодні почула гарну фразу «імітація антиреформ». Тобто воно все одно не працюватиме, воно антиреформа, але воно все одно не працюватиме. От, тобто це така якби бурхлива діяльність, яку важко сказати, що люди якось прораховували потенційну ефективність її, і як це все буде відбуватися. От. А другий коментар – це теж якби щодо цього регулювання цінового. Моя подруга запостила на Фейсбуці картинку, така, типа буква А та паніка по колу, і, значить, підпис, цитата з анекдоту про те, що, ога, в мене ще стільки було гарних ідей.
О, точно, це ми зараз передамо вітання Саші Ветлі, яка ніяк не може дійти до подкасту вже рік. Олександра, ми дуже чекаємо тебе.
Да, це якби от ще стільки класних ідей було, от можна було ще стільки такого класного зробити, щоб це ще зробити. От в мене, в принципі, от такі думки викликають подібні речі.
Так, треба поговорити останні 4 хвилини про щось позитивне довкола зростання цін, бо в нас вийшло сумне завершення подкасту до того, що ми знову якось робимо те, що не працює. Є в тебе ідея щодо позитивного питання на підкінець? Ні, нема. Добре.
Тут Юра мовчки розводить руками.
В Юра є тільки негативні сьогодні питання. Добре, тоді давай поговоримо про позитивні. Ти казала, що ми в цілому очікуємо, що ціни все-таки не будуть зростати двозначними цифрами в 2022 році. Які є причини про це говорити? Тобто, чому, навіть попри те, що, очевидно, в уряді якийсь свій погляд на регулювання, який може вносити дисбаланси, дозволяти думати, що в них може бути попереду ще якісь рішення, які не будуть 100% позитивно впливати на ринок, чому ти думаєш, що навіть в цій невизначеності великої двозначної інфляції не буде в 2022 році?
Це думка багатьох економістів, що інфляція буде близькою до 10, але нижче 10, тобто 7-8 такі прогнози. Національний банк оприлюднить свій прогноз 20 січня, да, через там 6 днів, через тиждень треба просто трошечки почекати. Чому? Дуже сильний був пік ціновий, оцей промисловий. А дуже сильно зросли ціни на енергоносії під кінець року. Вони, ну, якби як показує практика, да, на будь-яких ринках, чи то цінні папери, чи то сировина, щоб це не було, коли ціни швидко зростають дуже таким високим-високим темпом, то якби через якийсь час вони знижуються. Тому очікування вони базуються на тому, що перша половина року вона пройде під знаком перенесення цих високих промислових цін частково, да, не повного, але часткового на споживчі товари. Але вже у другій половині, за умови зниження цін на енергоносії, да, чого, в принципі, очікують, що не буде воно аж настільки високо тривалий час, за оцієї умови ціни почнуть зниження. І отакі очікування вони формують прогнози.
А ми таким способом формуємо ваші інфляційні очікування і сподіваємося, що ви не будете очікувати галопуючої інфляції. І коли всі не будуть її очікувати, то і інфляції такої високої не буде. Дякую, що були з нами. Це був подкаст «Що з економікою». В нами в студії була Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Також
Юрій Гайдай також був, старший економіст того ж Центру економічної стратегії.
Ну, ми спільно подкаст робимо з Центром економічної стратегії, і робить його ще Vox Україна. Підписуйтесь на всі наші соцмережі, і це SuiVox, особливо на Telegram, там багато цікавого. Якщо у вас є теми, які не зрозумілі вам, або ви чуєте новини, які вам видаються не до кінця зрозумілими, пишіть, ми завжди раді поговорити про те, що вас турбує і що пов'язано з економікою.
А так, щоб дати конкретний поштовх, написати можна, наприклад, у Фейсбучику, тобто ми не недалекі там за Хрещатик 26 абонентська скринька, можна написати просто ведучим подкасту у Фейсбук, так. І якщо там цікаво, ми її з задоволенням розберемо.
Абсолютно. І гостей можете пропонувати. Дякую, слухайте нас на всіх стрімінгах. До зустрічі.
До зустрічі. Дякую, що були з нами.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?